Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
Ons het laasweek 'n bietjie gesels oor die liggaam en dat elkeen van ons 'n geskenk gekry het om 'n bydrae te lewer tot die liggaam en dat elkeen van ons iets het om te gee. Dat elkeen van ons skepend is, dat elkeen van ons God se natuur binne in ons het. En dis als net as jy Jesus ontvang het. So as jy nog nie Jesus ontvang het nie, lê als nog dormant. Dit lê half dood en as jy Jesus ontvang het, dan raak dit lewendig. En ek het laasweek geraak in 'n paar van die net genoem van wat die geskenke is en wat die doel is daarvan en vanoggend wil ek gesels oor wat profesie regtig is. En ek glo daar's baie wanpersepsies vandag en in die liggaam van Christus oor wat profesie is en hoe dit werk. Maar voordat ons kan gesels oor profesie, wil ek graag net 'n basis lê van net 'n bietjie agtergrond oor hoe ons gekom het by die geskenke en hoe God die kerk ingestel het om te wees. In Johannes 3 vers 17 sê dit, want God het sy seun in die wêreld gestuur om nie die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Die nie is baie belangrik daar. Dat die wêreld nie veroordeel kan word nie, maar dat ons deur hom gered kan word. En ons moet die regte prentjie hê van God. God het nie besluit dat hy ons nodig het en dat hy moet aarde toe kom omdat hy ons nodig het nie. Ons het hom nodig gehad. God het nie besluit dat hy liefde nodig het en dat hy sonder liefde is en dat hy moet aarde toe kom sodat hy mense kan kry om lief te wees vir hom sodat hy beter kan voel oor homself nie. God was nie die een wat leeg was en gevoel het hy het nog iets nodig nie. As hy net vir ons kan kry, dan gaan hy gevul wees. Nee, ons was die wat leeg was. Ons was die wat nêrens was nie. Ons het nodig gehad om volgemaak te word. Ons het nodig gehad dat iemand ons kom help. En as jy dadelik daai kop skuif maak, dan gaan alles met God vir jou soveel makliker wees, want as jy bid, dan gaan jy besef God wil vir jou voorsien. God wil jou gebede antwoord. God wil met jou praat. God wil vir jou wysheid gee. En dat hy nie 'n God is daar ver wat ergens op die wolke is wat ons na kyk en sê as God maar net my kan help. As God maar net vandag na my wil luister nie. Hy luister na jou. Hy gee om vir jou. Hy het alles in sy vermoë gedoen om by jou uit te kom. En God het vir Jesus gestuur nie om ons te veroordeel nie, maar ons te kom red. Jesus het aan die kruis gesterf en opgestaan en dis 'n tweevoudige ding wat hy kom doen het. Hy het aan die kruis gesterf sodat ons kan vergewe wees van ons sonde, dat ons in vergifnis kan staan. Hy is opgewek sodat ons regverdig gemaak kan wees, sodat ons reg kan wees voor God. Okay, so nou wat hy ook gedoen het, is hy het vir ons sy autoriteit gegee, sodat wanneer ons met die vyand, nou, omdat hy vir ons sy autoriteit gegee het, nou leef ons soos wat Christus geleef het. As jy gaan kyk in die evangelie, het Jesus nie voordat hy gebid het vir 'n duiwel om uit te gaan of genesing nie, het hy nie gesê, Vader, as dit u wil is, sal u asseblief kom en die gees kom uitdryf nie. Nee, hy het die autoriteit gekry en hy het dit gebruik en hy het die duiwel uitgedryf. Hy het gesê, gaan uit om uit. Hy het dan op die siekes gelê. So dieselfde autoriteit wat aan Jesus gegee was, is aan ons gegee. So wanneer ons bid vir genesing, wanneer ons bid vir 'n duiwel om uit te gaan, dan sê ons, gaan uit in die naam van Jesus. Jy bid vir die siekte in jou liggaam en sê, gaan uit my uit. Jy het nie reg in my liggaam nie. Ek is genees in Christus. So ons is nie veronderstel om die verhouding met God te hê waar ons bid, Here, as dit u wil is. Ons weet wat die wil van die Here is. Die wil van die Here is sodat ons genees kan wees, want Christus het gesterf vir ons siekte sodat ons genees kan wees. Ons hoef nie meer te twyfel oor die wil nie, want ons kan God se wil lees in sy woord. OK? So saam met dit, die autoriteit wat God ons gegee het, het hy vir elkeen van ons geskenke gegee wat 'n bydrae maak tot die liggaam. OK, Jesus is die kop van die liggaam en ons is die liggaam. OK, en dis eintlik vir my 'n opgewonde prentjie om te hê, want dit beteken Jesus is die kop. So ek hoef nie te worry oor al die rigting en waartoe mens gaan nie. Ek kan maar net die deel van die liggaam wees wat ek is en alles gaan gaan werk. Ek moet net my deel doen en die geskenk wat ek ontvang het, ontwikkel of ontdek en dan is ek deel van God se liggaam. En God het dit so ingestel dat ons as 'n eenheid saamwerk, dat ons elkeen van ons geskenk het en dat elkeen van ons iets het om te bied. As ons kyk na hoe God sy genade gegee het, God het sy genade vir almal gegee, eweveel. God het sy geloof vir elkeen van ons gegee, eweveel. Maar wanneer dit kom by die gawes, sê hy het vir party hierdie gegee, vir party hierdie, vir party hierdie, vir party hierdie. Omdat ons verskillende funksies verrig en dat ons nie, dat elkeen van ons is nie, elkeen van ons het nie, is nie alles nie. Ons is afhanklik van mekaar. En die mooie ding eintlik daarin is dat ons het verhoudings nodig en ons moet leer om in verhouding saam te werk. En 'n getuienis vir almal van ons, laasweek wat iemand besoek het, het gesê, hulle kan die eenheid tussen ons sien. En dit is al 'n getuienis wat oor en oor genoem is by ons, en dit is awesome. Want as iemand sê, hulle sien eenheid, dan sien hulle liefde. Want daar kan net eenheid wees as daar liefde is. Wanneer mense na mekaar te trek, mense aanvaar soos wat hulle is. So, anyway, dit is 'n bemoediging vir almal van ons. So, in 1 Korintiërs 12, kom ons blaai na 1 Korintiërs 12 toe. Ons gaan kyk hoe ver ons kom vanoggend met profesie. Daar gaan ons volgende week weer aan. Ons redelik 'n paar goeders om te noem rondom dit. In 1 Korintiërs 12. So, in 1 Korintiërs 12 praat Paulus en hy noem van die geskenke. En ek wil net my definisie van 'n geskenk van die Heilige Gees sal wees, dat dis iets wat jy natuurlik, bonatuurlik doen. So dis iets wat jy natuurlik, bonatuurlik doen. As mens 'n bietjie golf kyk, of jy kyk rugby, of jy kyk sokker, dan denk jy, jessie, ek kan ook dit doen. En as jy gaan probeer, en sien jy vandag, jy kan dit nie so goed doen nie. Dis asof die ouens dit net, hulle doen dit net natuurlik, is hulle net goed. Hulle het net die talent om dit te kan doen. So, die geskenke van die Gees is iets wat jy bonatuurlik reeds ek wil nie die woord arrive gebruik het nie, maar jy het nie 'n openbaring nodig van iets nie, want jy het die geskenk gekry, jy kan dit net doen. As jy dink aan die, voorbeeld geskenk van, as jy die geskenk van genesing het, is dat jy hoef nie noodwendig alles van genesing te verstaan nie, maar die geskenk van genesing is daar, so wanneer jy vir mense hande oplê, dan word hulle genees, en jy weet self nie lekker, soos hoe dit werk nie, maar dit werk. Want dis reeds die punt van 'n geskenk, die punt van 'n geskenk is, dit is iets bonatuurlik, wat jy nie natuurlik voor geleer het nie, wat jy bestudeer het nie, dis iets wat net kom. So, dis ook vir jou aanduiding, wat jy kan kyk in jou lewe, wat is daar wat jy regtig goed doen, en vir ander mense dalk 'n las is om te doen. Wat is daar wat jy geniet om te doen, wat ander mense dalk nie so goed is in om te doen nie. Ek het altyd gedink, almal kan wiskunde doen. Dis nie 'n talent van die Heilige Gees of enige iets nie, maar ek het net gedink, hoe kan mense nie wiskunde verstaan nie? En dan is mense soos, maar hoe kan jy nie taal verstaan nie? As ek soos, ek weet nie. So almal van ons het, daar is iets binne in ons wat ons 'n bydrae kan maak, wat ons in goed is, wat 'n bydrae maak tot die liggaam. In 1 Korintiërs 12 sê dit, ek gaan vir ons lees tot vers 5, en sê, en wat die geestelike gawes betref, broeders, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Julle weet dat julle heidene was, weggevoer na die stomme afgode, net soos julle ook al gelei is. Daarom maak ek julle bekend, dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie, en niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. Daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. Daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, maar tog is dit dieselfde Here. So, wat ons hier sal sien, is dat al die gawes kom uit God uit. Okay? Al die gawes wat jy het, al die geskenke wat jy het, is nie daar om vir jou om op te roem nie. Die geskenke van die Gees was nooit gegee sodat ons 'n titel bediening kan hê nie, maar dat ons 'n funksionele bediening kan hê. En daar's 'n groot verskil. Titel bediening is, ek is die pastoor, ek is die evangelis, ek is die profeet, en as jy iets nodig het van 'n profeet, dan gaan jy na die profeet toe. As jy iets nodig het van 'n evangelist, dan is hy soos, ooh, jy gesels met jou vriend, en jou vriend sê, ek wil wedergebore raak, en sê hy, ach, dis nou jammer, die evangelist is nou nie hier om vir jou te lei in die boodskap om Jesus te ontvang nie, ek gaan nou eers vir hom moet gaan roep, en hy gaan vir jou kan help om om wedergebore te raak. Die gawes is gegee, so dat ons kan functioneer daarin. Die gawes is gegee om mense te dien. So dit gaan nie oor, ek het hierdie gawe nie, dit gaan oor die mens wat die liefde ontvang, deur die gawe wat jy het. Okay, so alles vloei uit God uit. So die gawe is nie die ding wat opgelig moet word nie, maar God is die een wat verheerlik moet word. Jesus is die een wat verheerlik moet word. Okay, as ons kyk na die rest van 1 Korintiërs 12, praat Paulus van al die verskillende gawes, en ons gaan nie nou in detail na kyk na die gawes nie, maar woord van wysheid en 'n woord van kennis en geloof en gesondmaking en werking van kragte en profesie, onderskeiding van geeste en allerhande tale en uitleg van tale. En so Paulus noem al hierdie gawes en sê, hierdie is die gawes, en in vers 11, soos ek gesê het, sê, maar al hierdie dinge werk een en dieselfde gees, wat aan elkeen afsonderlik uitdeel, soos hy wil. So weer eens, alles kom uit dieselfde bron uit, maar God gee elkeen van ons iets spesifiek, wat 'n funksie is, wat ons verrig. Ok, so, wat is profesie in die nuwe verbond, en hoe werk dit? As ons, as ek vir jou definisie kan gee uit die Grieks uit, wat profesie beteken, die Engels sê dit so mooi, speak forth. So dis basis wat profesie beteken is spreek voort. Okay, en dit beteken ook die goddelike wil van God bekend te maak, die doel van God te interpreteer en die waarheid bekend te maak. Ek gaan weer vir ons lees. Dit sê spreek voort, die goddelike wil van God bekend te maak, die doel van God te interpreteer en die waarheid bekend te maak. Okay, so as ons wil kyk na wat beteken profesie in die nuwe verbond en wat is die doel daarvan, dan moet ons kyk wat was profesie in die ou verbond, en hoe het dit gewerk, en daar is 'n groot verskil van hoe profesie gewerk het in die ou verbond, en hoe dit nou werk in die nuwe verbond. Okay, in die ou verbond was daar sekere goed wat nog nie bekend was aan die mens nie, van God se karakter. Okay, dink vir 'n oomblik daaraan, die Moses het nie rondgeloop met die Bybel in sy, onder sy arm, en het alles geweet wat ons vandag weet nie. So daar is sekere goed wat nie bekend was aan die mense nie, wat God deur profete gepraat het, om aan die mense bekend te maak. So met ander woorde, die mens het nie geweet, God kan jou genees nie. En deur die profeet het God gesê, God is ook ons geneesheer. Okay, blaai saam met my na Jeremia 23 toe. So, daar was sekere goed wat nie, wat die mens nog nie geweet het van God se karakter nie, wat hulle nie geken het nie. So God het deur profete gepraat en vir die mense goed bekend gemaak van wie hy is wat nog nie bekend was nie. Okay, Jeremia 23 van vers 5 af. Dieselfde profesie is in Jesaja, wat ek sê, Isaia en Jesaja saam. In Jesaja. In Jesaja. Maar hierdie is een wat regtig baie duidelik is oor wat Christus vir ons gaan wees. En hierdie was nog nie bekend aan die mens nie. So God gebruik 'n profeet om te sê, hierdie is wat gaan gebeur. Wat 'n openbaring gaan wees vir julle. En hy sê, Jeremia 23 vers 5, kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat ek vir Dawid 'n regverdige spruit sal verwek, en as koning sal hy regeer, en verstandig handel, en reg en geregtigheid doen in die land. So as jy ou vertaling Bybel het, sal jy sien dat die woord spruit is in 'n hoofletter. So dit verwys na God, dit verwys na Christus. In sy dae sal Juda verlos word en Israel veilig woon, en dit is sy naam waarmee hy genoem sal word, die Here ons geregtigheid. So wat hy sê is, hierso is iets wat nog nie bekend was aan die mens nie, is dat dink 'n bietjie aan wat die omstandighede was in die ou verbond, is dat hulle moes gaan, 'n hoë priester moes gaan in die heilige van die heiligstes, en niemand kon daar wees nie, en God was eintlik hierdie beeld van, mens kan nie regtig by God uitgekom het nie. Maar wat die profesie hierso sê, is dat God gaan ons geregtigheid wees, die Here ons geregtigheid, so iemand gaan gebore word, wat ons geregtigheid gaan wees. So hierso is iets, wat nog nie bekend was aan die mens nie, wat nou aan ons bekend gemaak word. En so, as jy hierdie verstaan, dan gaan profesie vir jou baie duidelik in plek val. Dat is goed wat ons nie geweet het nie, wat God deur mense moes praat, deur profete, wat aan ons bekend gemaak word. Ok, so, kom ons blaai na 1 Johannes 4 vers 1 toe. So, as jy dink, waar is ons vandag, toe die woord saamgestel is, toe die Bybel saamgestel is, het God nie meer nodig gehad om iets deur 'n profeet aan ons oor te dra wat nog nie bekend was nie. Want alles is nou bekend van sy karakter. Die woord is saamgestel, ons het die volle openbaring van wie God is in die woord. So, iemand kan nie vandag kom en sê, ek het 'n droom gehad en die droom het gesê dat die engele gaan eers gaan oor 50 jaar aarde toe kom en hulle gaan hier saam met ons kom bly en want dit is nie wat die woord sê nie. Dieselfde met die mense wat sê die einde van die wêreld is oor 'n maand, oor 'n jaar, oor whenever. Dis nonsens want die woord is klaar, dis God gaan nooit iets teen sê as wat sy woord sê nie. Okay, so as jy besef dat God, die manier wat God aan ons, wat God met ons kommunikeer, het so 'n bietjie verander van die Ou Testament na die Nuwe Testament. Die profete moes iets aan ons sê wat nie bekend was nie, waartoe die woord bekend, toe alles bekend gemaak is, toe is dit nie meer nodig vir God om die profete te praat en te sê, hey, julle weet nog nie hierdie van my nie, julle moet nog dit weet. Okay, 1 Johannes 4 sê, geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Hieraan ken julle die gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. En elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. En dit is die gees van die Antichris waarvan julle gehoor het dat hy kom en hy is nou al in die wêreld. So, as jy Die era waarin ons bly het, is eintlik so baie toegang tot tegnologie. En ek het nooit gedink, in Matteus 24:24, daarom sê Jesus, pas op vir die mense wat, hy waarsku ons teen valse profete en teen valse Christusse. En ek het daai gelees en dan denk ek, wie sal nou sê, hulle is Christus? En as jy, nou dat ons toegang het tot tegnologie, as jy op YouTube gaan kyk, is daar mense wat sê, ek is die Christus. En hulle doen interviews op BBC en al die CNN en sê, ek is Christus, ek het gekom. En dit is eintlik so belaglik, as mens daaraan dink. En wat Johannes ook hier so sê, is hierdie is goed wat reeds in daai tyd al so was. Hoekom sal mense dit wil doen? Want mense wil eer hê. Wat is die vyand se grootste, hoe sal mens sê, sy grootste ding wat hy wil hê, die duivel, is hy wil aanbidding hê. Hy wil belangrik wees. So, wat die woord ook sê, is dat ons met elke gees toets en sê, is dit van God af of is dit nie? Stem dit saam met wat God reeds vir ons geopenbaar het in sy woord, of stem dit nie daarmee saam? Bijvoorbeeld, as iemand nou kom en sê, as gevolg van al die goddeloosheid in Kaapstad, gaan God 'n plaag stuur en dit gaan al die mense uitwis in Kaapstad. Dis nie wat God se woord sê nie. In die ou verbond het God deur die profete op 'n ander manier gewerk as in die nuwe verbond. Jesus het klaar al die straf gevat, so God gaan nie nou mense straf omdat hulle goddeloos is nie. Die straf is reeds op Christus. Wat nou gebeur wanneer mense goddeloos lewe is, hulle dra eintlik maar net die gevolge van hulle eie aksies. En hulle maak die deur oop vir die vyand om net nog meer te kom verwoes en al die goed. Dit is nie God wat hulle straf en God wat hulle siek maak of whatever die geval is nie. So toe ons ook in Zimbabwe was vir mission, vir 'n uitreik, so 'n paar jaar terug was daar 'n profeet so en so. Ons het toevallig by die mense gaan eet een aand, wat die pastoor by wie ons was, ken mense, ons het daar gaan eet, en hulle toe nou ook die TV aangehaad op waar die profeet nou profeteer en al die goeie sê, en ek weet nie lekker hoe die koneksie is, maar die profeet gaan uit met die ou se dogter of se dogter se iemand iets, En hy het ook die aand gekom om te kom eet saam met ons. Dit was dalk nou nie so'n goeie plan om by ons allemaal te kom eet nie. Want ons op TV, dan profeteer hy iemand sy naam, of hy profeteer hulle telefoonnummer, of hy whatever dit is. En hy sit krag in die handsak, en dan raak iemand in die handsak, en dan hol hulle rond, en hulle val om, en so. En toe hy nou kom, toe toets ons om. En sê, maar, sê vir my, wat is my naam? Sê vir my, wat is my telefoonnummer? En sy verskoning was, nee, maar hy kan nie dit op die spot dit doen nie. En as jy nou dink aan wat, as jy die definisie lees van wat profesie is, van die wil van God bekend maak, of 'n waarheid bekend maak, as hy claim dat ek hoor van God, is dat God ken my telefoonnummer, so hy moet dit kan sê, God ken my naam, so dan moet hy dit mos kan sê. En later die aand, toe gaan sit hy buite, en omdat ons het hom so'n bietjie ongemaklik gemaak, maar later die aand, toe gaan sit hy buite met sy foon, en een van die ander ouens wat saam met ons was, die profeet sit met sy foon, en sê vir die ouma, sê vir my, ek gaan vir jou sê wat sy nommer jy dink, en as jy vir my sê, dan gaan ek vir jou wys op my foon, ek het dit ingedruk. En die ou sê toe, nee, ek dink aan nommer 5, en die ou wat saam met ons was, sê, kon sien, hy druk die nommer, en dan wys hy dit vir hom, en sê, sien, ek het geweet wat jy dink. So die ou is total phony. En as die mens luister na wat hulle boodskappe ook is, dit gaan alles oor God, 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 maar daar is nêrens Jesus in nie. Want hulle hang aan die God van die Ou Testament, en hulle gebruik verse uit die Bybel uit om te staan wat hulle doen, maar hulle raak nie aan wie Christus is nie. En dis wat Johannes hierso sê, toets die gees of dit 'n Christus gees is, of dit praat van Jesus wat in die vlees gekom het. As jy kyk in die begin van 1 Johannes, dan skryf Johannes en sê, en hy skryf vir die gnostiese geloof, wat glo dat Jesus nie uit die vlees gekom het nie, en dat daar nie iets is so sonde nie. En dan skryf hy in 1 Johannes, en hy, in 1 Johannes sê hy, hy praat van, ons het vir God gesien, ons het aan hom gevat. Hy sê, wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het, en wat met ons hande getas het, die aangaande woord van die lewe. So hy sê, ons moet toets waarvan af hierdie gees kom, is dit God se gees of is dit net iemand wat goed probeer sê? En wat die vyand doen, is hy vat 'n waarheid en hy verdraai dit net 'n bietjie. So moenie dink die vyand gaan na jou toe kom en sê, Jesus se broer gaan môre aarde toe kom nie. Jy gaan dalk weet, dis mos nou obviously nie so nie, maar dit staan nie in die Bybel nie. Die vyand gaan kom met iets wat lyk soos die waarheid en dit net 'n bietjie verdraai sodat jy kan dink maar dit het dan 'n bietjie waarheid in, so dan moet dit seker dit wees. En jy moet gaan toets, stem dit saam met wat God se woord sê? Stem dit saam met wat die geskryfde woord sê? As jy dink aan wat die Mormons kom uit 'n geloof uit van iemand wat 'n droom gehad het in die 1800s en gesê het Christus of God het aan hulle verskyn en hierdie is wat als gebeur het. En hulle het ook 'n boek geskryf wat hulle nou aangeplak het by die Bybel. En ek het op die internet sê, daar is al 15 miljoen mense wat Mormons is, wat hierdie valse profeet najaag. En as jy gaan kyk in daai kerke, al boek wat hulle omtrent deeltyd lees, is die boek van Mormon. En hulle maak nie regtig die Bybel oop en weet wat in die Bybel staan nie, dit gaan als oor wat het die profeet ervaar en wat het hy gesê. So, dit is belangrik dat ons die geeste toets en kyk waarvan af kom dit. Okay, en ons toets dit volgens die woord. Kom ons blaai na 1 Korintiërs 14 toe. Wat vir ons die definisie gee van wat profesie is in die nuwe verbond. So, hierdie mag dalk iets wees wat dalk nog nie jou konsep is van iemand wat 'n profeet is of in die funksie van 'n profeet wat is die regte woord, maar operate nie of werk in nie of funksioneer in nie. In 1 Korintiërs 14 gaan ek lees ons van vers 1 af, sê jaag die liefde na, okay, en beywer julle met die oog op geestelike gawes, maar veral om te profeteer. So waarmee begin Paulus? Hy sê jaag die liefde na. Wat het hy in 1 Korintiërs 12 gedoen? Hy het gesê, hierdie is allemaal die geskenke van die Heilige Gees, wat elkeen van ons ontvang het. En wat doen hy in 1 Korintiërs 13? is, hy sê vir ons wat liefde is. Hy sê, jy kan hierdie geskenke hê, jy kan geheimenisse uitlê, jy kan in tale praat, jy kan profeteer, maar as jy nie liefde het nie, dan is dit niks. So die eerste, die grond, die fondasie van die geskenk is liefde. Okay, as jy gaan dink, dat omdat jy in 'n sekere goed is, in 'n sekere geskenk, of jy kan iets doen, en jouself oplig, dan doen jy nie liefde nie, want jy wil alles na jou toe trek. Die geskenk is nie daar vir jou nie, die geskenk is om mense te dien in liefde. En die prentjie wat ek het van al die gawes, is dat ek het toegang tot God se woord, wat sy gereedskap vir my is, en ek het toegang tot al die alles wie God is. En wanneer ek voor 'n persoon staan, dan staan ek en sê, wat het hierdie persoon nodig? En ek gee vir die persoon wat hulle nodig het, en dit kan wees dat dit een profesie was, dit kan wees dat dit genesing is, dit kan wees dat dit een woord van wysheid, een woord van kennis, wat ook al dit is. Maar dit gaan nie oor, ek kan in tale praat, ek kan profeteer nie, dit gaan oor, het jy die persoon gehelp of nie? Want as jy profeteer, iemand se naam profeteer, of jy dink, as jy dink dis wat profesie is, by the way, of jy sê iemand se selfoonnommer, dit help niemand. Wat gaan dit nou help? Great, jy kan my naam sê, maar ek sit nog steeds met my issues. Anyway, 1 Korintiërs 14 van vers 2 af, want hy wat in 'n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God, want niemand verstaan dit nie, maar deur die Gees spreek hy verborgenhede. Maar hy wat profeteer, spreek tot die mense woorde van stichting en troos en bemoediging. Hy wat in 'n taal spreek, stig homself, en hy wat profeteer, stig die gemeente. So, 1 Korintiërs 14 vers 3 is jou definisie van wat profesie is in die nuwe verbond. Wat sê dit daar? Sê hy wat profeteer, spreek tot mense woorde van stichting, woorde van troos, woorde van bemoediging. Okay, so profesie is daar om ons te stig, te bemoedig en te troos. Dis nie daar om iemand sy toekoms uit te lê nie. Okay, profesie is daar om ons te stig, te troos en te bemoedig. As ek in die oggend hier staan en dan bidding doen of in die week, en ek, dan denk ek nie, Here, ek wil vanoggend, wil ek profeteer. Wat kan ek profeteer vir die mense? Here, vanoggend wil ek 'n woord van wysheid hê. Wat is 'n woord van wysheid vir die mense vanoggend? Ek dink, Here, wat het die mense nodig vanoggend? Wie moet iets hoor wat hulle gaan help om te gaan van waar hulle is tot waar hulle moet wees? En dan as ek dit praat, na die tyd kan jy sê, "Haai, dit was 'n profesie. Haai, dit was 'n woord van wysheid. Haai, dit was 'n woord van kennis." Ons moet nie so erg ook puntenerig raak oor wat is nou die definisie van die gawes nie, want die Bybel is nie so duidelik oor wat die definisie is van elkeen nie. Ons moet eerder wees, soos ons het gevloei in die Gees, en die persoon met wie ons gepraat het, het ontvang wat hulle nodig gehad het. So wat as jy geprofeteer het, of gewysheid het, of woord van kennis het, is die persoon gehelp of nie? Want as jy wegloop, ek het geprofeteer, dit maak niks. Dis is die persoon gehelp? So, as jy my definisie van 'n woord van wysheid, woord van kennis, sal ek eerst sê, woord van kennis, is wanneer jy iets in jou hart sien, van iemand wat, dis asof jy besef wat in hulle lewe aangaan, of in 'n verlede aangegaan het. So jy besef, die persoon sukkel dalk met hulle identiteit, jy besef, die persoon dalk een slechte verhouding met hulle ma of pa gehad, dis net asof jy dit net besef. En dan, wat doen jy? Jy bemoedig die persoon en sê, weet jy wat, God is lief vir jou, en God gee om vir jou. Baie keer voel ek iets in my hart, en dan denk ek nie, soos, ek gaan nie na die persoon toe gaan en sê, God het vir my gesê, jy en jou ma het nie 'n goeie verhouding gehad nie. Dit help die persoon niks. Jy kan net sê, jy moet dink om die persoon te bemoedig, as jy die woord van wysheid het oor dalk wat in die persoon se hart aangaan, is om te sê, weet jy wat, ek wil net vir jou sê, ten spyte van alles wat gebeur het in jou lewe, en dalk was al slegte verhoudinge waarin jy was, en met jou ouers, God is lief vir jou, en hy gee om vir jou. Die persoon sal dadelijk weet waarvan jy praat, hulle hoef nie, jy hoef nie vir hulle te verduidelik nie. Okay, so, een woord van kennis, is iets wat nou, iets wat gebeur of gebeur het. Een woord van wysheid is iets meer vir die toekoms. is om vir iemand 'n woord van wysheid te gee en sê, weet jy wat, jy is besig om besluite te neem, is jy seker is die regte besluit, is jy seker waantoe jou pad is, is dit wat jy moet doen. En ons gebruik nie, dis my so sad, dat so baie mense, hulle heg alles, die Here het vir my gesê, jy moet dit, die Here het vir my gesê dat, jy moet hierdie nuwe rigting ingaan in jou lewe. En profesie is nie om rigting in mense se lewe aan te dui nie. Hoe die kerk veronderstel is om te wees, as jy sien, een van die mense wat jou vriende is besig om verkeerde besluite te maak, gaan na hulle toe en sê, hey, is jy seker oor die besluite wat jy neem? Is jy seker oor waantoe jou pad is? Dit lyk nie vir my of jy heeltemal saamstem met die woord nie. Is jy seker dis wat 'n mens moet doen? Gaan gesels oor dit, dis nie nodig dat jy instap en sê, die Here het gesê, jy moet nou dit of dat nie. dit gaan oor om die persoon te help, dit gaan nie oor om die gawe te boost nie, as my so kan sê. Nou, die een ding, waarvoor is die geestelike gawes daar gesit? Waarvoor is profesie daar gesit? Okay, dit sê in vers 4, vir die gemeente om gestig te wees, sodat ons mekaar kan stig. Ek ons blaai na Hebreërs 3 vers 13 toe. Hebreërs 3 vers 13 sê, maar vermaan mekaar beteken bemoedig, vermaan beteken bemoedig, maar bemoedig mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. So ons as die liggaam is daar om mekaar te bemoedig, om mekaar te troos, om mekaar te bedien met wat is die ander, stigting en troos en bemoediging. So, die kans, nou kan jy ook vir jouself vra, het ek al geprofiteer? Die kans dat jy al geprofiteer het, is 100%. Want jy het al mense bemoedig, jy het al mense gestig, jy het al vir mense opgelig, mense getroos. So, dit gaan nie, ons moet verby beweeg oor die fokus maak op die gawes, en net te sê, weet jy wat, hier is 'n persoon wat iets nodig het, wat het ek om te gee? En wanneer jy begin gee, gaan jy sien, hoi, dit was nou cool, ek het die persoon gestig, ek het die persoon opgehelp, so ek het nou geprofiteer. Iets wat ek nie geweet het nie, het nou uitgekom. Ek het iets vir die persoon gesê, wat hulle bemoedig het, sonder dat ek eers geweet het, dis wat in hulle lewe aangaan. En so, ons blaai na Hebreërs 1 vers 1 toe. So profesie is nie daar gestel vir mense om mense te lei in 'n sekere rigting nie. So ek gaan nie enigsins in jou lewe vir jou sê, ek voel die Here sê, jy moet jou besigheid toemaak en jy moet nou soontoe trek en dit gaan doen nie. Want dit is nie my werk om leiding vir jou in jou lewe te gee nie. Die Heilige Gees is die een wat leiding vir jou in jou lewe gee. Okay, Hebreërs 1 vers 1 sê, nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het, tot die vaders deur die profete. So hoe het hy deur die ou tyd gespreek? Deur die vaders en deur die profete. Met die mense. So die mense, excuse, in die Ou Testament was gelei deur die profete. In die tweede deel, het hy in die laaste dae tot ons gespreek deur die seun. So deur wie het hy gespreek in die laaste dae? Deur sy seun. So, profesie is nie om vir iemand te sê wat in die toekoms gaan gebeur in jou lewe nie. Profesie is om mense te bemoedig, en dit is nie enigszins leiding in iemand se lewe nie. Om vir iemand te sê, hierdie is nou wat ek glo, jy moet gaan doen. Kyk, ons blaai na Johannes 16 vers 13 toe. As jy net die verskil kan sien tussen die ou verbond en die nuwe verbond en hoe profesie werk, dan gaan jy baie vinnig ook 'n gees kan toets en sê, dis nie van God af nie. Want ek het nie nodig dat iemand van ander kant die wêreld af kom en kom profeteer en vir my moet sê wat ek in my lewe moet doen nie. Ek het nie nodig dat iemand vir my kom sê, Chart, jy moet nou dit doen en dat doen en hier bedank en dit en dat nie. Kom ons kyk, wie is veronderstel om dit te doen? Johannes 16 vers 13. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Dit praat van die Heilige Gees, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. So wie is dit wat toekomstige dinge aan ons verkondig? Die Heilige Gees is daar om ons leiding te gee. Hy is daar om vir ons waarheid te openbaar. Nou, sê ek dat niemand ooit in jou lewe kan inspreek en sê in terme van leiding nie. Hoe ek glo dit werk, is dat wanneer jy in jou hart reeds iets het, van jy is op pad ergens heen, jy is besig met iets en jy is so bietjie in 'n worsteling, moet ek dit nou doen, moet ek nie, en dan kom iemand en hulle bemoedig jou met dit wat reeds in jou hart is. So, byvoorbeeld, toe ek in die bediening wou ingaan, het iemand nie vir my gesê, Tjaart, ek voel die Here sê, jy moet jou werk bedank en jy moet in die bediening ingaan nie. Ek het self gevoel die Here sê, ek moet my werk bedank en ek moet in die bediening ingaan. Maar God het mense gestuur, nadat ek die besluit, dit was eintlik, ek weet nie hoe om dit te beskryf nie. Maar ek weet nie of jy al met iemand gesels het en dan sien jy, hulle wil vir jou iets sê, en jy weet eintlik wat hulle wil sê, maar hulle sê dit nie. En voordat ek die besluit geneem het, as ek met mense praat, dan is het asof hulle wil sê, jy moet in die bediening ingaan, maar hulle kry dit net nie gesê nie. En nadat ek die besluit geneem het en gesê het, ek gaan in die bediening ingaan, die volgende dag het 3 mense vir my gesê, oma, hulle praat dit net asof het net iets is. Oma, jy gaan ons in die bediening ingaan en dan gaan jy dit doen, ek is soos, jy is ons eindelijk een pastoor, jy is ons eindelijk dit, asof het net iets is wat hulle maar net sê. En toe lach ek eindelijk, want dis het by die Here eindelijk doen, is hy bevestig net iets wat reeds in my hart is. So die mense is nie daar om my leiding te kom gee nie. Want wat gebeur, as ek doen wat iemand gesê het, ek moet doen, en het werk nie? Hoe gaan ek vinger wys? Dis hulle skuld. Dis nie myne nie. Hulle het gesê, ek moet dit doen. Hoekom hang ons ook so aan, om vir iemand om te profeteer oor ons, in terme van leiding in ons lewe? Want ons is nie gevestig in ons eie verhouding met God, om te hoor wat God vir ons sê, en waantoe God ons lei nie. Omdat ons in onkunde is, omdat ons nie gevestig is in wie ons is nie, nou vertrou ons eerder iemand anders se verhouding met God. En ons vertrou eerder dat hulle beter leiding vir my lewe sal gee, as wat ek self kan hê. Okay? En as jy gaan vashang in dit, gaan jy groot foute maak in jou lewe. Jy moet vertrou op wat God in jou hart sit om te doen. Jy moet groei in jou verhouding met God, en mense is daar om dit te bevestig wat reeds in jou hart gesit is. So, profesie is nie daar om vir ons leiding te gee in ons lewe nie, dit is daar om ons te stig en te bemoedig en te troos. So, as jy reeds iets in jou hart het, dan is die mense daar gestel om dit reeds te bevestig. So as jy enigszins in jou lewe al profesieë gekry het oor leiding in jou lewe, en dit stem nie saam met wat in jou hart aangaan nie, gooi dit by die ruit uit, en gaan aan. So as dit nie saamstem met God se woord nie, tjak dit en gaan aan. En moet nie die persoon wat dit vir jou gegee het veroordeel en so nie. Paulus praat in 1 Korintiërs 14 daarvan, as mense in 'n diens profesie gee, en dis nie reg nie, ons moet dit beoordeel. So as iemand kom en opstaan vanoggend en sê, ek voel die Here sê dit, dan sê Paulus, beoordeel dit, kyk of het reg is. So as met onder mekaar kan weet, ek dink dit was reg nie. O, okay. Ek is seker, ek het al, goed wat ek op my hart gevoel het ek al, ek kan nie regtig toets om te weet, is nie so, altyd iemand wat het hoor nie, want dis nie altyd iemand wat vir my kom sê, dit was vir my nie. So, daar was seker al goed wat ek gesê het, wat vir niemand was nie. Maar so wat, 8 uit 10 keer is het vir iemand. En 8 uit 10 keer word iemand geraak, en 8 uit 10 keer word iemand se lewe verander. So, ons het besop, het is nie ook in die ding val van, ek is bang om vir iemand te bemoedig met 'n woord of iets, want net nou is ek verkeerd. So wat? Soos, wat van die kere wat jy reg is? Wat van die kere wat jy die woord gee en iemand word genees van depressie? Wat van die kere wat jy 'n woord gee en iemand se hele lewe draai om en hulle was op pad om selfmoord te pleeg en hulle sê ek gaan nou 'n nuwe rigting. So ja. So die tyd is nou eintlik al verby. So ek wil afsluit. Ons gaan wat ons volgende week aan gaan raak is ons sal meer gesels oor profesie en hoe om seker te maak dat die profesie wat jy dalk ontvang het of die profesie wat jy gee saamstem met die woord en wat is die toetse wat jy kan doen om te sien wat of dit die profesie van God af is of dit nie is nie en hoe profesie saamwerk in die gemeente en hoe dit in die liggaam funksioneer waarin ons is. So wat ek vandag wil hê jy graag moet weet is dat die Heilige Gees is daar om vir jou leiding te gee in jou lewe. Mense is nie daar, jy het nie mense nodig om oor jou te profeteer om te sê hierdie is die rigting wat jy met jou lewe moet ingaan nie. God, jy het iets wat so waardevol is teenoor iemand in die ou verbond. In die ou verbond moes die mense luister na die profeet en hulle het gedoen wat die profeet sê. In die nuwe verbond praat God self met jou. Dit is awesome. Jy het iets wat die mense in die ou verbond nie gehad het nie. Jy is in 'n persoonlike verhouding met God en hy is die een wat jou nou lei. Hy is die een wat vir jou rigting wys. So maak gebruik van dit. Okay? En wat profesie is, die definisie van profesie is stigting en troos en bemoediging. So gaan hierdie week en dink net as jy bang is om vir iemand 'n woord van stigting of bemoediging of troos te gee, is al wat jy doen is sê Here, wys vir my goed wat ek vir mense kan sê, maar ek gaan dit nie vir hulle sê nie. Want dan wat dan gebeur is jy maak net jou hart oop en wanneer jy begin rondloop en met mense gesels, dan begin voel jy iets op jou hart. En dan wat gaan gebeur is dit gaan 10 in 1 so sterk op jou hart voel en dan gaan jy dit sê. Want jy gaan voel ek wil net vir jou sê vandag God is lief vir jou. Dit hoef nie iets te wees. Dis nie 'n wat mense dit is nie 'n hele uitlegging van die persoon se geskiedenis en hede en toekoms nie. Dit kan net iets eenvoudig wees. Ek voel net op my hart vandag vir jou, God is baie lief vir jou en hy gee vir jou om net soos wat jy is. So maak jou hart oop hierdie week en sê Here, wie kan ek bemoedig? En loop dit en maak dit jou hart oop en sê Here, wat is daar wat ek vir iemand kan sê wat hulle gaan oplig? Ons is daar om mekaar by te staan, mekaar te stig en te troos en op te help. En ons het elkeen die krag van die Gees ontvang om dit vir mekaar te wees. En elkeen van ons kort bemoediging. Elkeen van ons kort 'n bietjie stigting nou en dan waar jy voel ek kan nie meer nie, ek wil nie meer nie, ek sal nie meer nie, ek gee nie meer nie. Wat as net voel, Jessie? En as iemand weer iets vir jou sê of jou bemoedig, dan voel jy weer ek kan weer aangaan. Ek kan weer vorentoe gaan. En jy kan dit wees vir iemand hierdie week. Al wat jy hoef te doen is om te sê ek wil graag. Niks meer as dit nie. Sê net, Here, ek verstaan nie lekker hoe al die goed werk nie. Ek verstaan nie lekker hoe ons mekaar skakel nie, maar ek wil mense help. En sit iets op my hart sodat ek mense kan help en mense kan bemoedig. Dankie Here dat ons kan saamkom rondom die woord en kan gesels en net werklik kan sien wat die woord sê. Dankie Here dat U gawes vir elkeen van ons gegee het. Gawes om ons op te lig en ons te bemoedig. En dankie dat die gawes nie vir ons is nie, maar dat ons mense kan dien met die gawes. Dankie Here dat U Heilige Gees binne in ons is om ons help om te onderskei of die profesieë van U af is en of dit nie van U af is nie. Dankie Jesus. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021-880-168 of e-pos ons by info@gracelifeministries.co.za. Indien jy materiaal bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.gracelifeministries.co.za.